Primeira Galicia de fútbol, Perlío 1, Narón 3. O Perlío adiantouse nun marcador cun gol de Xavi Riobó, pero o empate chegou de penalti no 42. No 66 o Narón desequilibrou a balanza. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, penso que entramos moi metidos no partido. Moi ben, a verdade, xa na primeira nos primeiros minutos facemos unha gran xogada cun centro de Xavi que remata Dani Varela, chega a gol, pero é anulado a instancias do xuiz de liña. A min desde a miña posición non me parece fora de xogo, pero bueno, o resultado foi ese. A seguinte xogada volve a rematar en gol. Non podemos falar de anulado porque pita antes tamén outro posible fora de xogo. Ese sí que me parece un pelín máis claro. Entón, empezamos, como digo, moi ben no encontro con esas dúas ocasións. A terceira sí que foi a vencida, con ese gol que comentas de Xavi, tamén nun roubo que facemos na salida de balón do Narón, e bate o porteiro por baixo. A partir de aí o Narón intenta un pelín estirarse. A verdade é que o conseguimos controlar bastante ben. Eles é un equipo que bueno, no medio campo e arriba son quizás do mellor da categoría, con xogadores moi habilidosos, moi rápidos, pero a verdade é que nós estábamos a facer un moi bo traballo. Tivemos algunha chegada máis durante este primeiro tempo. Bueno, eles tamén en roubos que nos facían no medio campo botaban o balón ás nosas espaldas e chegaban á portería de Rafa, pero a verdade é que non nos crearon ocasións. E chega ese penalti moi dubidoso, Migui intenta quitarlle o balón o xogador do Narón, en canto ve, botase un poquinho en riba dele, bueno, un penalti moi dubidoso, pero bueno, foi pitado polo árbitro e nos empatan aí. E temos eses 3-4 minutos ata que chega o descanso, que a verdade é que, bueno, supoño que nos deixou un pouco tocados o empate. Eles tiveron dúas chegadas moi claras. Chega o descanso, no que, bueno, nos veu moi ben para volver a coller folgos. E o segundo tempo xa foi un pouquiño máis tolo. Seguimos controlando bastante ben o Narón, pero quizás polo, bueno, pois o tema físico que iban pasando os minutos e que nos fixemos moi bo traballo, pois tiñan algunha contra bastante clara. Teñen outro penalti por man de Javi Varela. Estas mans que agora están de moda, que unhas se pitan, outras non, se está pegada ao corpo ou non, bueno, volve a pitalo. Bótano fora, pero na seguinte xogada métenos un 2 nunha perda de balón nosa, aí sí que o partido se rachou por completo. Nos pegamos un forte arreón, temos chegadas, de feito no desconto temos unha clarísima de Pocho que fai unha grande parada o porteiro do Narón, e bueno, na seguinte xogada con, bueno, o equipo moi desfeito chega a un 3, bueno, e xa remata o encontro. Entón, penso que o resultado non é nada xusto. Quizá o empate fose moito máis, pero bueno, ao final eles acertaron máis que a nós. E bueno, pois os tres puntos que se van para Narón. Pero bueno, quédome co traballo que fixo o Perlío. Xogando así, traballando así, habemos perder moi pouquinho.
Como están eses tres xogadores que permanecían aínda a finais da semana pasada co coronavirus?
Non, pois xa están a piques de finalizar a cuarentena, porque foi a principios da semana pasada. Bueno, o que falamos con eles, bueno, pois están con síntomas moi leves ou prácticamente asintomáticos, por sorte. Entón, bueno, esperemos que durante o transcurso desta semana se poidan unir o equipo.
A próxima xornada, Sporting Ciudad, Perlío. Cales son as características, os puntos fortes do Sporting Ciudad?
Bueno, é un equipo que xa na primeira volta aquí nos costou moito moito vencelos, de feito ganamos 2-1 con, bueno, pois con gran gol de Iago, puxéramonos por diante, pero eles non son un equipo bastante, un bloque bastante compacto, que non sabe deixar, non sabe deixar fisuras, e que está moi moi ben traballado, sabe moi ben o que hai que xogar. Bueno, ir a xogar a Coruña sempre é algo diferente, son campos con os que non estamos acostumados. Espero un partido bastante bastante complicado, por eso, por lo que digo, que son, parecer un menos partido de ida, un bloque moi compacto, difícil de superar. Esta semana non xogaron o seu partido, tamén por tema de COVID, entón, bueno, non sei moito máis, durante esta semana, durante estes días, saberemos algo máis, se finalmente se pode disputar ou habería que aplazalo novamente. Non temos máis información, solamente eso, que foi o partido do Valdoviño, que non se pude disputar por estas circunstancias.
O Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Nada, graciñas a vos. Bo día.